Тернин саяси альянсы 325 орундуу парламентте көпчүлүктү түзүү үчүн башка партиялардан ынактарды издөөдө. Малики кечээ Египеттеги визити кезинде регион лидерлерине кайрылып, Непада ал экинчи мөөнөт өкмөт башында калса, Иракты кайра курууга региондогу өлкөлөр кеңири тартыларын билдирди. Эми аба ырайы жөнүндөгү маалымат. Синоптиктер маалымдашкандай, бүгүн түнү абанын температурасы -5 градуска чейин муздашы мүмкүн. Эртең күндүз республиканын көпчүлүк аймактарында жаан чачын болот. Түндүктөн соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9, айрым жерлерде 15-20 метрге. Ал эми ысык көл ойдумунда 19-24 метрге чейин жетет. Бишкек шаарында кыламыктап кар жаайт, түнкүсүн -1-3 градус суук, күндүз 2-4 градус жылуу болот.
Рахмат, жаңылыктар менен сиздерди Амирбек Азам уулу тааныштырды. Азаттык ободо быйыл жайдагы кара кагылыштарда Кара Суудагы райондук милиция башчысын жана анын айдоочусун өлтүргөнү үчүн айыпталып жаткандардын соту бүгүн Ош шаарында уланды. Сот процессине байкоо салган кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов азыр биз менен түз байланышта турат. Анда иштин чоо жайын кабарчыбыздан угалы. Сабыр, бизге жеткен маалыматтар боюнча бүгүн сот ишинде жарыш сөздөр аяктады деген кабарлар бар. Ушул туурабы?
Саламатсыз Эсенбай. Ооба, алардын бүгүн үстүнөн ошол 10 кишинин үстүнөн сот процесси бүгүн уланды. Бүгүн ошол 5-нчи жолу соттук отурум болду. Анда жабыркан тараптын өкүлдөрү, жактоочулары, тергөө иштери жакшы жүргүзүлүп жаткандыгы дагы эле ошолорун айтып атышты. Негизинен бүгүнкү соттук отурумда жарыш сөздөргө чыгышты. Бул алгач айыптоочу мамлекеттик айыптоочулар ошол соттолуп жаткандардын күнөөлөрү аябагандай мыкаачылык менен жүргүзүлүп далилденгендери үчүн аларга эң катуу жана эң катаал жазаны колдонууларын өтүндү. Демек анын жыйынтыктап кетсек ошол прокурордун өтүнүчүнө соттолуп аткандардын 8-өөнүнө өмүр бою түрмөдө отуруу өтүнүчү суралды. Ал эми алардын ичинен 2-өөсүнө мисалы Кочкоров Нирадилге 12 жыл, ошол эле учурда Улукбек Расулов деген жигитке 8 жыл суралды. Булар ошол жерде мисалы Улукбек Расулов башка улуттун Карасуу районунун Нариман айылындагы башка улуттун өкүлдөрү, башка айтканда чечен, азербайжан жана түрк улутундагы атуулдарды бизге кошулуп чыккыла көчөгө, эмесе силерди өзбектер өлтүрүп салат дегендей коркутуулар жасаган. Ошол жерде массалык тополонго чакырык жасаган үчүн. Ал эми Мирадил Кочкоров болсо эмне үчүн 12 жыл берилгендин прокурор мындайча түшүндүрдү. Мирадил өзүнүн машинасы менен ошол жерде киши өлтүрүү болуп жатканын көрүп туруп, эч кандай укук коргоо органдарына кабарлаган эмес, эч кандай адамдарга кабарлаган эмес. Ошол эле учурда ошол жерде киши өлтүрүүгө катышып жаткан балдардын машинеси менен ташыган деген дагы айыптар тагылып, алга 12 жыл сурады прокурор. А калгандарынын баардыгына өмүр бою түрмөдө камалсын деген өтүнүчү менен карылды прокурор. Алардын ичинен казак улутундагы Таширов Адиз бул ушул топтордун башында турган деп айтылып атат.
Сабыр,
азыр Казакстандан
Сабыр, ошол сот процессинде адатта жанагы прокурорлор сүйлөгөндө тиги өздөрүнүн тиги айыпкерлерге канча жыл кандай жаза берүүнү талап кылганда тиги залдагы кырдаалгандай болду.
Бүгүнкү отурумдагы өткөн отурумдар акырында кызуу кандуулук менен жүрдү. Албетте алар өмүр бою камалсын деген дагы буларга аябай жеңилдик кылат деп кыйкырыктарды салып турушту. Ал жерде сотко катышуучулар, жабырлануучулардын жакындары буларды атууга өкүм бериш керек, же болбосо өзлөрүн дагы Адыл Султанов жана Уран Шамурзаев терде кылып күйдүрүп өтүш керек деген сөздөрүн айтып өзүнүн күйүттөрүн ачып билдирип атышты.
Ага. Соттун өкүмү качан чыгат экен эми?
Соттун өкүмү 29 октябрга калтырылды. Аны эртеңге жылдыруу деген мурда айтылып аткан эле, бирок эмнегедир сот төрагасы Бакыт Усупбеков сот аяктап калганда, азыр бир 15-20 мүнөт алдын эле 29-нда саат 10-да келип өкүм чыгат, анан акыркы соттун сөз айтылат деп ошондой дагы
жакшы
жанакы прокурордун койгону айтат.
Жакшы, дагы бир суроо, мынау Кызыл Кыштакта да бүгүн сот башталат дедиле, ал эмне болду?
Кызыл Кыштактагы киши өлтүрүү боюнча, ошол коюлган күндөгү киши өлтүрүү боюнча сот жараяны бул башка күнгө калтырылды. Бул ноябрдын алгачкы күндөрүнө калтырылды. Азырынча так датасы коюла эле экен. Ошо ноябрдын 1-чи жумасына деп айтылып атат.
Рахмат. Быйыл жайдагы кара кагылыштарда Кара Суудагы райондук милиция башчысын жана анын айдоочусун өлтүргөн үчүн айыпталып жаткандардын бүгүн Ошто уланган сот процессинен кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов билдирди. Бишкекте башкы прокуратуранын алдына пикетке чыгышкан адвокаттар жана укук коргоочулар июн окуялары боюнча сот иштеринде адвокаттардын коопсуздугун камсыз кылууну бийликтерден талап кылышты. Ушул эле күнү Ошто белгиленген адвокаттардын нааразылык акциясы болбой калды. Маселенин чоо жайынан кабарчыбыз Алишер Токсонбаевдан угалы.
Бишкектеги бир катар укук коргоо уюмдарынын өкүлдөрү жана жактоочулар колдоруна жактоочу адилет териштирүүнүн кепили, коргоо ар кимдин укугу, жактоочуларга кепилдик коргоону камсыздоо, коргоочулар коргоого муктаж, жарандарды коргоо мамлекеттин милдети, жактоочулар кесиптик вазифасын аткарууда деген жазуулар бар плакаттарды кармап турушту. Акцияга катышкан Кылымшама Бекмет уюмунун башчысы Азиза Абдырасулованын пикиринче, базар коргондогу 13-чү июндагы окуя боюнча жергиликтүү укук коргоочу Азимжан Аскаров айыбы далилденбесе дагы үй мүлкү мамлекет пайдасына чегерилип өмүр бою эркинен ажыратылган. Ал эми соттолуучунун кандуу калабага тиешеси жоктугун тастыктачу күбөлөрдүн укук коргоочулардын коопсуздугу камсыз этилбегендиктен алар сот жараяндарына бара алышкан эмес.
Базар коргон окуясы боюнча Мыктыбек Сулаймановдун мыкаачылык менен өлтүрүлүшү боюнча сот процессин бүгүн дүйнө жүзү туура сот болду, туура чечим болду деп кабыл ала албайт. Себеби мен күйөө болуп көрсөтмө беремин дегенде ал келсе тирүү кетпейт деген сөздөр айтылыптыр да. Мени көрүп дагы ошол жерде жаңжал күчөп кетпесин деп барганым жокмун. Бирок менин көрсөтмөм менен ошол Исмаил Исаковичтин көрсөтмөлөрүнөн дагы Азимжан Аскаровдун иши сот мындай туура чечим кабыл алышына дагы өбөлгө болду.
Иш чарага катышкандарга баш прокурордун орун басары Сумар Насиза жолугуп, алардын талабы жалпы жөнүнө туура экендигин белгилеп, соттун жүрүшүндө айыпталуучулардын жана жактоочулардын коопсуздугу мындан ары толук камсыз кылына тургандыгын билдирди. Бирок мындан Азимжан Аскаровдун жактоочусу Нурбек Токтокконов шек санап жаткандыгын жашырган жок.
Ар бир адвокатты кайтарабыз деп атат. Аскаровдун процесси ошо апелляциясы таштымырда 25-нде башталат. Аны көрөбүз. Мурунку Ноокенде болгон процесстер адвокаттарды коркутуп атты жактан. Жогорку сотко кирдик, генеральный прокуратурага кирдик, а кийин ошо таш көмүргө өткөрдүк. Билбейм аякта кандай болот экен. Пайда жок, иштейбиз да эми баары бир милдетибизди аткарабыз.
Ушул эле күнү Ошко белгиленген жактоочулардын нааразычылык акциясы болбой калды. Мунун себебин түштүк юристтери бирикмесинин мүчөсү кара суулук эки милицияны өлтүрүүгө катышкан деп айыпталып жаткан Мырзакич Салиевдин жактоочусу Таир Асанов алардын эл аралык уюмдарга кайрылуусунан кийин тартип нугуна түшкөндүгү менен байланыштырды.
Бишкекке чыккан болжо милиция кызматкерлери, андан кийин мынау аскер бөлүкчөсүнүн солдаттары, адвокаттардын нөмүрүн жакшы сакташат. Мунун ары мен ишенемин ошол сөз бергенден кийин бийликтин адамдары ошол өзүнүн сөзүнүн аягына чыгышат деп ойлойм.
Анткени менен кандуу калаба учурунда мыкаачылык менен өлтүрүлгөн Адилбек Султановдун жесири жабырлануучу Гүлзада Султанова 13-14 октябрда соттук териштирүүлөрдүн маалында бир катар соттолуучулар жана алардын жактоочулары жабырлануучулар тарабынан токмок болгон деген маалыматты четке какты.
Адвокаттар эч ким урган жок. ОМОН менен милиционерлер тобо эки катар үч катар болуп тосуп отурса аларды ким урмак? Эми алыстан баягында каргап силеп антип бүтүп атышат. Ачуу үстүндө ардеке айтып атат да. Адвокаттар ошондой провокационный суроолорду берип атышат. Ошон үчүн бул жакта отурган эл кыжырлары келип атат адвокаттарга.
Президенттин атайын тапшырмасы менен түштүктө жүргөн вице премьер министр Азимбек Бекназаров соттолуучулардын жана алардын жактоочуларынын коопсуздугуна байланышкан бардык маселелер жеринде чечилгендигин билдирди.
Биз ошол бардык соттук процесстин катышуучулары менен жолуктук. Маселелер негизинен чечилди. Мисалы адвокаттар ошондой коркунуч кетирилип атса, төрагалык кылуучуга кабар бербейт экен, же болбосо ошол милиция органдарына алдын ала айтпайт экен. Биз азыр ошонун бардыгын жөнгө салдык. Ошондон улам билинип атат, кандайдыр бир күчтөр сот процесстерин үзгүлтүк учуратып, бир саботаж иштерин, провокация иштерин жүргүзөбүз деген бир максаттары бар экенин билинип атат. Алар боюнча дагы укук коргоо органдарына катуу тапшырма берилет,
деди Азимбек Бекназаров. Буга чейин маалымдалгандай, ИИМ окуясы боюнча айыпталып жаткандардын жактоочуларына жабырлануучулар жана алардын туугандары соттун жүрүшүндө кол салышкан. Мисалы, 13-14 октябрда Ош шаарында соттук териштирүү маалында 5 жактоочу, алардын айдоочусу жана 3 айыпталуучу сабалып ооруканага жеткирилген. Мындай окуяларга эл аралык уюмдар, ошондой эле АКШ элчилиги кабатырлануусун билдирип, кыргыз бийлигинен чукул чара көрүүнү талап кылышкан. Алишер Токсунбаев, Азаттык, Бишкек.
Жаңылыктардын башкы темалары: Кыргызстанда 1,600,000 ашуун киши жакырабалда жашайт. 19 октябрь күнү Сузактагы кыргыз өзбек чек арасына жакын жерде жайлоодо кой кайтарып жүргөн кыргызстандык чабанды өзбек чек арачылары бутуна атып жарадар кылышкан жана 500,000 коюн айдап кетишкен. Ошто адвокаттарга күч колдонуу фактылары боюнча 2 кылмыш иши козголду. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун кеңешчи полициясы иш баштоого мезгил жетти деп билдирди. Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев менен болгон жолугушууда Евробиримдиктин Борбор Азиядагы атайын өкүлү Пьер Моррел. Европа парламенти ой жүгүртүү эркиндиги боюнча Андрей Сахаров атындагы сыйлыкты кубалык диссидент Гильермо Фарьянска ыйгарды. Бул тууралуу Европарламенттин төрагасы Иржи Бузек Страсбургда жарыялады. Францияда пенсия жашын көтөрүүгө каршы жалпы элдик иш таштоолор уланууда. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон палестиндер менен израилдиктер үчүн тынчтыкка жетүүнүн сүйлөшүүдөн башка сыйкырдуу жолу жок деп билдирди. Мексикада 20 жаштагы студент кыз Марисол Валес шаардык полициянын башчысы болуп дайындалды. Ирактын премьер-министри Нури Малики өкмөт башында калуу үчүн саясий колдоо издеп Туркияга келди. Күндүн башкы темалары мына ушулар. Азаттык уктуруусун улантат. Москва шаарынын жаңы мэри болуп вице премьер жана өкмөт аппаратынын жетекчиси Сергей Собянин да шайланды. Анын кандидатурасын президент Дмитрий Медведев сунуш кылган эле. Жаңы шаар башчы борбордун өнүгүү планын кайра карап чыгууга даяр экенин билдирди. Айрым байкоочулар Собянин премьер Путиндин айткандарын аткаруу үчүн бул кызматка көрсөтүлдү дешет. Микрофондо Айнура Жекши кызы.
Москва шаардык думасынын кезексиз жыйынына чогулган 34 депутаттын 32 Собяниндин талапкерлигин колдошту. Думадагы мандаттардын басымдуу көпчүлүгү башкаруудагы Бирдиктүү Россия партиясына таандык экенин эске алганда башкача жыйынтыкты элестетүү кыйын эле. 52 жаштагы Собяниндин инаугурациясы бүгүн кечинде Москва мэриясында салтанаттуу өткөрүлмөкчү. Ага президент Дмитрий Медведев да катышат деп күтүлүүдө. Бирок Аземге мурдагы мэр Юрий Лужков катышпай турганы маалым болду. Ал президенттин ишенимин жоготкон деген жүйөө менен өткөн айда кызматынан алынган. Расмий маалыматка караганда экс-мэр колу бошобогондуктан инаугурацияга келе албайт. Ал бул күнү жаңы иш ордунда, Москвадагы эл аралык университетте студенттерге Москванын өнүгүүсү жана Россиянын кайра жаралышы деген темадагы лекция окуйт. Кремль мурдагы шаар башчыны миллиардер аялы ээлик кылган курулуш компаниясына ири жана кирешелүү долбоорлорду берген деп коррупция үчүн айыптаган. Собянин паракорлукка күрөшөөрүн, чечимдер ачык айкын кабыл алынаарын убада кылды.
Коррупция жана бюрократия Москванын көпчүлүк, а балким бардык атаандаштык артыкчылыктарын жокко чыгарышы мүмкүн деп ойлойм. Шаар ачык жана эффективдүү башкаруу системасына муктаж. Мен административдик чечимдер менен бюджеттин бөлүштүрүлүшү тууралуу айтып жатам.
Собянин жаңы курулуштар жөнүндө да сөз козгоп, алар шаар тургундарына залакасын тийгизбеши керек. Ар бир алакандай бош жерде имарат тургузуу туура эмес деди. Буга байланыштуу жаңы мэр 2025 жылга чейин түзүлгөн башкы планды кайра карап чыгуу зарылдыгын белгиледи. Ал транспорт маселесин акырындап чечүүгө да убада берди. Шаарды башкарууда жарандык коомдун өкүлдөрүнө көбүрөөк мүмкүнчүлүк берилерин айткан Собянин.
Албетте, биз коомго, Москвада иш алып барган бейөкмөт уюмдарга, партиялык структураларга таянышыбыз керек. Ар бир чиновник анын иш аракеттерин жарандар контролдоп жатканын билүүгө тийиш.
Собяниндин жаңы кызматка даярдалышын анын премьер-министр Владимир Путинге лоялдуулугу менен түшүндүргөндөр да аз эмес. Алардын бири саясий аналитик Кирилл Рогов.
Собянин Путиндин баардык буйруктарын кыйшаюусуз аткарат.
Аналитиктин пикиринде мэрдин негизги тапшырмасы президенттик шайлоого байланыштуу болмокчу. Ал Кремль тандаган талапкердин пайдасына Москвадан мүмкүн болушунча көп добуш алып берүүнүн үстүнөн иштейт. Путин менен Медведев 2012 жылкы шайлоого Гимисиациялык шаарын макулдашып алабыз деп айтышканы менен көпчүлүк байкоочулар Путин мамлекет башчы болууну көздөйт дешет.
Москванын жаңы шаар башчысы тууралуу Айнура Жекши кызы айтып берди. Бүгүн Россиянын президенти Дмитрий Медведев Түркмөнстанга 2 күндүк сапар менен келет. Медведевдин буга чейинки визит учурундагыдай эле Ашхабаттагы бул жолку сүйлөшүүлөрдүн башкы темасы да түркмөн газынын базар баасы тууралуу болмокчу. Акыркы 2 жылда эки жак көгүлтүр отундун баасы боюнча тил табыша албай келатат. Ашхабат газды эл аралык баада сатууну кааласа, Москва арзан алганга куштар. Бул тууралуу Амырбек Азамулунун баяндамасы.
Глобалдык экономикалык кризиске чейин Россиянын өкмөттүк Газпром компаниясы түркмөн газын баасына карабай ченемсиз сатып алганга ынтызар болчу. Кризис газга болгон талапты жана бааны төмөндөттү. Москва аны шылтоо кылып, өзбек жана казак газын арзандатканга жетишти. Бирок газынын 90% Россияга саткан Түркмөнстан гана европалык нарктан ылдыйлабайбыз деп кашайып туруп алды. 2009 жылдын апрелинде Түркмөнстан Россия куурунда жардыруу болуп, Ашхабад декабрга чейин Россияга газ экспорттой алган жок. Түркмөнстан жардыруу үчүн Москваны күнөөлөп, айына 1 миллиард доллар чыгым тартып жаткан айтып чыкты. Англиялык талдоочу Джонатан Стерн Түркмөнстан бул окуядан соң Газпромго таянып болбосун. Башка керектөөчүлөрдү издөө керек экенин түшүндү дейт. Былтыр декабрда Медведев Ашхабадка келип түркмөн газы кайра Россияга жөнөтүлө баштады. Бирок Москва талашка чейинки 40 миллиард куб метрдин ордуна 11 миллиард куб метр газ алып калды. Кризиске чейин Газпром 65 миллиард куб метр жөнүндө сөз кылып жаткан. Азыр газ базарындагы жагдай өзгөрдү. Ал жөнүндө Джонатан Стерн мындай дейт. Россиялыктар азыр башка бирөөлөрдөн газ сатып алуунун кереги жок. Бирок Газпром мурда коюлган келишимге ылайык акча төлөгөндү каалабайт. Себеби Россиянын өзүндөгү башка өндүрүүчүлөрдөн газды арзан сатып ала алат. Маселе Борбор Азия өлкөлөрү менен түзүлгөн келишимдерде болууда. Алар Москвага келечекте да керек болушу ыктымал. А керектөө аз, газ мол болуп турган чакта аларга чындап эле келишимде каралган газдын кереги жок. Былтыр декабрдан кийин Түркмөнстан Кытайга жылына 40 миллиард жана Иранга кошумча 12 миллиард куб метр газ ташуучу куурга кошулду. Буга чейин Иранга 8 миллиард куб метр газ экспорттоочу. Эки келишимден башка да Ашхабад быйыл Европа колдогон Набукко кууруна кошулуу ниетин билдирди. Ошондой эле Түркмөнстан Ооганстан, Пакистан, Индия долбоорун алга түртүүдө. Бул долбоорлор качан ишке ашары беймаалым. Андыктан Түркмөнстан газды экспорттоону кааласа, Москванын көзүн караганга аргасыз. Россия түндүктөгү Ямалда газ өндүрүшүн кеңейтүүдө жана акырындап тышкы рынктан газ сатып алууну азайтышы этимал. Бул шартта президент Бердимухаммедов эмне кылыш керек? Бул суроого Джонатан Стерн
Мен
оймча түркмен тарап Россияга келишим түзүү жөнүндө кеп болгондо бизден кепилдик сурап агылар. 2015 жылы каплеттен эле бизге 2000 жылдардын ортосунда сатып алгандай 50 миллиарддын ордуна 100 миллиард куб метр газ керек деп айтпагыла. Бизди, силер сураган газды берет деп ойлобогула. Анткени биз Кытай, Иран базарын ачтык. Европага да чыгышыбыз этимал дегени
жөндү.
Деди лондондук эксперт. Адистердин айтымында эгер эле Ашхабад көбүрөөк газ сатууну кааласа, Россия сатып алуу баасын төмөндөтөрү анык.
Россия президенти Дмитрий Медведевдин бүгүн Түркмөнстанда башталып жаткан 2 күндүк сапары тууралуу Амирбек Азамов айтып берди.
Азаттык уналгысында апта темасы. Урматтуу угарман, сиз үчүн апта сайын ар кыл фактыларга жана аргументтерге негизделген маанилүү радио материалдарды сунуштап турабыз. Апта темасы 7 күн бою күн сайын талданат, талкууланат, сунушталат.
Азаттык уктуруусун улантат. Эми биздин радионун сайтына кайрылабыз. Андагы макалаларга үн кошкон угармандардын ой пикирлери менен сайттын редактору Шайырбек Эркин уулу сиздерди түз ободо тааныштырат. Шайырбек, кеп сенде.
Саламатсыздарбы? Шайлоого байланыштуу чыр чатактардын өзөгүн Москва менен байланыштыргандар кечээ Бишкектеги орус элчилигинин алдында Путин Кыргызстандан колуңду тарт аттуу нааразылык акциясын өткөргөн эле. Буга байланыштуу макалага түшкөн пикирлердин айрымдарына токтолуу кетели. Оштон Ратбек аттуу окурман: Россия албетте биздин стратегиялык өнөктөшүбүз, бирок Россиянын акыркы кездерде Кыргызстандын ички саясатына туура эмес киришкени көпчүлүктүн көңүлүн ирентти. Эгерде Россия бизге чоң ага болгусу келсе, анда бизге жөн гана кылынасатын айтып, саясий күчтөрүбүздү бөлүп жарбаса, биз да жакшы кабыл алмакпыз. Анан биздин да кээ бир партиялардын башчылары Россияга барганы туура эмес, себеби алар жакшы билет, Россиянын да Борбор Азияда геосаясий кызыкчылыгы бар. Бекер бышта капканда гана бар дегендей, Россияшыл партиялар адегенде Кыргызстандын кызыкчылыктарын аныктап, анан тышкы күчтөр менен мамиле кылганы оң. Кыргызстандын кызыкчылыгын көздөгөн партияларга ийгилик каалайм десе, Таластан бир окурман: мен бул митинг чыккан жаштарды колдойм, алардын арасындагы башка улуттардагы Кыргызстан үчүн күйүп жатышат азаматтар. Кыргызстанды өзүбүздүн колубузга алалы, дейт Орусиядан Манас. Кыргызстан бул эгемен өлкө, Орусия кыргыз өлкөсү менен тең ата мамиле кылуу керек. Ал эми Орусияга чуркаган Кыргызстандын кээ бир партия башчыларын түшүнбөдүм, дейт Москвадан кыргыз деп катталган окурман. Мен деле эл катары Москвада иштейм, ишим жакшы, 35-40 миңге чейин айлыгым бар, бирок алыскынын буудайынан жакынкынын саманы, дейт го кыргызда. Эгер өзүбүздө 10-15 миң сомдук айлык болсо деле кетип калмакмын. Тажадым жакшы адамдар бийликке келип бизди кайтарып белибизге алып кетсе да, эм бөтүн элди темсилетпей деген тилегин айтат. Шайлоо жыйынтыктары кечигип жатышына байланыштуу Жалал Абаддан Бек деп катталган окурман: шайлоо жыйынтыгынын кечиктирилиши элде ар кандай ойлорду жаратууда. Кээ бир ушундай убакыт созу менен шайлоонун жыйынтыгын бурмалоого шарт түзүп жатат дешсе, кээ бирлер БШК өзүнүн кетирген катыларын жашырыш үчүн убакытты созуп жатат деген ойлорун айтышууда. Эмнеси болгону да эл ишеними кетип баратат, дейт Таластан Мурат. Мен таптакыр түшүнбөй жатам, эмне үчүн кайрадан добуштар эсептелет, дал келбечиликтер бар деген сөздөр айтылып жатат. Мага окшогон карапайым калктын башында айланпай, баарын текш карап текшерип, анан мында бир жыйынтык чыгарсаңар болобу БШК деген сунушун айтат. Урматтуу угарман, эгер сиз дагы дүйнөдөгү соңку окуялар менен учурунда кабардар болуп, ушул сыяктуу пикирлер менен кенен кесири таанышып үн кошкуңуз келсе, биздин сайтка баш багыңыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Мен болсо сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат. Азаттыктын сайтындагы макалаларга үн кошкон угармандардын ой пикирлери менен сиздерди сайттын редактору Шайырбек Эркин уулу тааныштырды. Ушуну менен Азаттыктын кечки жарым сааттык алгачкы программасы аяктады. Аны Прага студиясынан мен Эсенбай Нурушев өткөрдүм. Саламатта болуңуздар. Бишкек